Бишкекте таңкы саат 7 ободо азаттык. Саламатсызбы. Бүгүн 18 июль күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын таңкы берүүлөрү менен студияда мен Касым Рахманкулов. Алдыдагы бир саатта экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 5 жыл ичинде Орусияга 170 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кеткен эки жараны кармап кылмыш ишин козгоду. Орусиянын Воронеж шаарында иштеген кыргызстандыктар Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин эстелигинин жанына кыргыз конок үйүн курууга бел байлашты. Ошондой эле алдыда кофе жана аны 206 тууралуу айтып беребиз. Ал эми Азаттык Плюс берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынан бүгүнкү кыргыз жаштары патриоттуулук дегенди кандай түшүнөт, мекенди кантип сүйүп, анын өнүгүшү үчүн кандай салым кошо алабыз деген суроолорго жооп издейбиз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы бир сааттык берүүнүн мазмунун түзөт. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайын билип алыңыз. 18 июлда айрым жерлерде өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө Таласта 28-33 градус ысык, Баткенде 28-33, ал эми Ош Жалабатта 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28. Бишкекте күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы 30-32 градуска чейин ысыйт. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 5 жыл ичинде Орусияга 170 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кеткен эки жараны кармап кылмыш ишин козгоду. Маалыматка ылайык, кармагандардын бири ушул жылдын башына чейин Каржы министрлигинде иштеп келген. 11 миллиарддан ашык сомдун Орусияга мыйзамсыз чыгарылышы Каржы министрлигинде болгон күмөн саноолорду күчөттү. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Кыргызстандан Орусияга 170 миллион доллардын кылмыштуу жол менен чыгарылышын ачыкка чыгарды. Мекеменин маалымат катчысы Азамат Шейшеевдин Азаттыкка ырасташынча, кылмышка шектүү деп кармалгандардын бири Каржы министрлигинин кызматкери болгон.
Эки адам кармалып, бирөөсү азыр СИЗОдо отурат. Чыгарып кеткен акчанын суммасы 170 миллион доллар, американ доллары. Акчаны чыгарып кеткен жолун азыр ошо такталып атат тергөөнүн иштери мененчи. Ошол акча чыгарып кетип аткан маалда Каржы министрлигинде кызматкер болуп иштечү экен. 2004 жылдан баштап 2016 жылга чейин берди. Эки чыгармалган адам болсо ошо менен кошо байланышта.
Кармалган эки жаранга мыйзамсыз ишкердик жүргүзүү жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу беренелери боюнча иш козголду. Тергөөнүн маалыматы боюнча ири өлчөмдөгү шектүү каражаттар 2011 жылдан 2016 жылга чейинки аралыкта Манас аэропорту аркылуу Орусияга чыгарылган. Бул ишке айрым коммерциялык банктардын да катыштыгы бар экени айтылып жатат. Деген менен Каржы министрлиги кылмышка шектүү жарандын аталган мекемеде иштеп-иштебегени белгисиз экенин айтууда. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты жөнү ачыкка чыга элек. Алар бул аралыкта фамилияларын өзгөртүүгө үлгүрүшкөн. Каржы министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Гүлмира Түгөлбаева буларга токтолот.
Ал кызматкер уже эмнеде Каржы министрлигинде иштебейт да. Иштебегени уже жарым жыл болуп калды. Эгерде азыр на данный момент иштеген болсо биз териштирмекпиз да, тем более жарым жылда текучий кадров бар да. Январь 2016 деп турат. Жарым жылдын ичинде кимдер кетип кимдер келгенин биз да билбейбиз да.
Кылмышка шектүүлөр кайсы каражатты чыгарып кеткени азырынча аныктала элек. Алдын ала маалымат боюнча чет өлкөлөрдөн табылган арам акчалар Кыргызстан аркылуу адалданган болушу мүмкүн. Мындай фактылар өлкөдө алгач ирет катталып жаткан жок. Эксперттердин баамында коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүсү кымбат болгондуктан ири суммадагы накталай акчалар Ош аба майданы аркылуу да Орусияга байма-бай чыгарылып турат. Жогорку кеңеш депутаты Абдувахап Нурбаев акча каражаттарынын накталай жүгүртүүсү кооптуу экенин эскертет.
Өнүккөн өлкөлөрдө банктар көп, конкуренция дагы жакшы, анан кийин ал мүмкүн болсо өтө төмөн процентте болгон да алардыкычы. Анан биз ушул жактан кичине эконом кылайын деп нак түрүндө жөнөттүрүшкөн. Мисалы үчүн көбүнчө соодагерлер баягы Кытайга товар алып атат, анан ошондо анан ушуну баягы уюшкан кылмыштуу топтор баягы пайдаланышты. Анан бир 3-4 жолу биз ошондой так чыгып кетпеди акча тоноосучу. Анан бул жерде банктар ушу мүмкүн болсочу азайтса, өздөрүнүн кызмат кылуу проценттерин ушу баягы эмеси услугасынчы, бул кыйла жакшы болмок да, аларга да оборот көбөймөк.
Кыргызстандан ири суммадагы каражаттарды сыртка чыгарып кетүү башка өлкөлөргө салыштырмалуу оңой экени айтылып келет. Экономист Азамат Акелиев көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, акча жүгүртүүлөрдү көзөмөлдөбөсө, мындай кылмыштар улана берерин айтат.
Экономика наличный болуп атпайбы, анан көмүскө экономика дагы эле чоң да, ага бир топ себептер бар. Ошон үчүн мындай операциялар жүрүп атат да. Ошон үчүн мен оюмча көмүскө секторду кыскартмайынча, мыйзамсыз секторлордун көзөмөлү болмоюнча бизде ушундай маселе боло берет. Бул эми бизде бир жагынан эң либералдуу да, эми акча чыгарып репатриация, инвестиции деген бизде оңой да.
Буга чейин Ош аэропортунда миллиондогон долларлар белгисиз адамдар тарабынан каракталган окуя бир нече ирет кайталанган. Эксперттердин эсебинде накталай акча жүгүртүүлөрдүн көптүгү көмүскө экономиканын көлөмү чоң экенин айгинелейт. Көпчүлүк жарандар кирешесинин булагын так көрсөтпөй, мыйзамдуу төлөмдөрдөн быйта өтүү максатында арам акчаларын накталай жүгүртүү аркылуу адалдашат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Үстүбүздөгү жарым жылда Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 176 миллиард сомду түздү. Бул өткөн жылга караганда 9% аз. Ишкерлер Орусия, Казакстандагы кризистин эпкининен түзүлгөн кырдаал өлкөдө бүгүнкү күнү да сакталып турганын белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Ички дүң продукциянын бул суммадагы көлөмү Кумтөр алтын кенинин кирешесин кошпой санагандагы көрсөткүч. Экономика министрлиги быйылкы жарым жылда өлкөдөгү экономикалык жогорулоо, айыл чарбасында кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө, курулуш тармагындагы өсүштүн натыйжасында болгонун белгилеп, ал эми өнөр жай тармагы тескерисинче өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 40% төмөндөгөнүн маалымдады. Экономика министри Арзбек Кожошев мунун себебин Казакстан Орусиядагы суроо талаптарынын азаюусунан улам кыргызстандык тигүү тармагынын басаңдашына жана быйыл кышында токтогулсуздуктагычында суу аз болгондуктан энергетиканын аз иштелип чыкканы менен байланыштырды. Министрдин айтымында булардан да башкасы Кумтөр алтын кенендеги өндүрүштүн басаңдашы өнөр жай тармагынын төмөндөөсүн алып келди.
Биздин экономиканын төмөндөп калышы негизи өнөр жай секторуна байланышкан. Бул жерде кумтордун көлөмү көп болгондуктан болуп жатат. 40% көлөмү кумтор жактан. Ошондой эле булардын былтыркыга салыштырмалуу алтын казуусу төмөндөгөнү болуп жатат. Былтыр мисалы ар кварталда бала 4 тоннадан болсо, азыркы 2-2.5 тоннага жеткен.
Экономика министринин айтымында өкмөт күзүндө бюджеттин өсүшүн азайтууну мерчемдөөдө. Ага ылайык экономикалык өнүгүү 2.2%га чейин төмөндөтүлөт. Буга акыркы 3-4 айдан бери фискалдык кызматтар берилген тапшырманы аткара албай жатканы да себеп болууда.
Россия, Белоруссия, Казакстандан келеткан тааларды биз тосалбайбыз. Бул биздин ата мекендик өнүштөргө минус болуп баратчы. Акыркы 3-4 айдан бери биздин фискалдык кызматкерлер планды толтурганга абдан кыйын болуп атат. Бул жакта эми администрацияндагы маселе бар. Бул жакта бюджет бекилгенде эле оптимисттик көз караш менен бекилгенде 5.2 өсүш деген бул чоң. Бүгүнкүндө биз алга чыга албаганыбызга көз жетип калды.
Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү жогорулоосуна аткезчилик да чоң кедергисин тийгизип жатканын ишкерлер да белгилешүүдө. Алардын айтуусунда өлкө евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден бери сырттан аткезчилик жолу менен келип жаткан товарлардын арбашынан улам Кыргызстан ички дүң продукциясынын тең жарымынчалык суммадагы кирешеден кол жууп отурат. Ушундан улам акыркы 10-11 ай ичинде жергиликтүү өндүрүш бир топ аксады, айрым ишканалар жабылды. Алсак, Казакстанда мыйзамсыз кирип жаткан арзан ундун көбөйүшүнөн улам өткөн күздөн бери Кыргызстанда 30га жакын ун өндүрүүчү ишкана жабылган. Кыргызстандагы экономикалык өсүштүн төмөндөөсү жакынкы коңшулар Казакстан менен Орусиядагы кризиске да байланыштырылууда. Бул өлкөлөрдөгү девальвация Кыргызстандын экономикасына түздөн-түз таасир тийгизди, дейт биз эксперт борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев.
Эки мамлекеттин экономикасы бир аз түшкөн себептен алардын кризиси бизге аябай катты таасир этип атат да. Биздин чыгарылган буюмдар себеби дегенде биз сомо менен сатабыз да. Албетте азыр бир аз ошо атаандашка бир таасир этип атат да биздин конкурентоспособность деген маселебиз. Мурун болсо бир рубльга бир жарым сом келгенде албетте биздин продукциябыз Россияга арзан же көтөрүмдүү баасындай болгон да.
Тиги өнөр жай жана кум төр алтын кени Кыргызстандын экономикасынын кыраркасы деп белгилеген экономисттер бул тармактар көтөрүлмөйүнчө экономикада өсүш болбосун айтышат. Алардын сөзү боюнча учурдагы өлкө экономикасынын дагы бир түркөгү курулуш тармагы да акыркы 2 жылда аксоонун үстүндө. Муну ЖИА бизнес биримдигинин курулуш комитетинин башчысы Нарбек Абдуллаев да бекемдейт. Анын Азаттыкка билдиргени боюнча 2015-жылы быйылкы жарым жылда курулуш тармагы дээрлик тең жарымына төмөндөдү.
2014'ye karaganda sakırlı 30-40 pasyon teyzeyin azaygan. Dıltırı kanday olsa bu cüzdeler ortamda kanday ötülü ötülü degen görgüyleydi. Satı problemi mi? Satı kandan giyinki problemler yok oldu da.
Narbek Abdullayev'tin aytımında bu yılkı yılı üyü satı olgan jarandardın tülü özündümü kıylatım öndödü. Быйылкы мамлекеттик бюджеттин кирешеси 124 миллиард, чыгашасы 147 миллиард сом, ал эми тартыштыгы 22 миллиард. Ички дүң продукциянын көлөмү 501 миллиард 582 миллион сом. Экономикалык өнүгүү болсо 5.2% деп белгиленген болчу. Бишкектен Замира Кожобаева.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан өзүрөз бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоо, аэропорт барып тозуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо мисалы, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Москвадан 500 чакырым алыстыкта жайгашкан Воронеж шаарында иштеген кыргызстандыктар Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин эстелигинин жанына кыргыз конок үйүн курууга бел байлашты. Ушул тапта мигранттар өз күчү менен Селянова айылындагы эски имаратты оңдоп түзөп, чатырын жаап коюшкан. Кыргыз үйүнүн курулушунун чоо жайын Воронеждеги кыргызстандыктардын коомдук мурас уюмунун жетекчиси Калыбек Назарбаевтен Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сураштырды.
Калыбек агай, Воронеж шаарында кыргызстандык мигранттар биригип, Чолпонбай Түлөбердиевдин эстелигинин жанында кыргыздардын конок үйүн курайын деген демилгени көтөрүп жатышат. Демилге качан көтөрүлгөн?
Негизги бул демилгени көтөргөнүбүздүн себеби ошол жерде биздин эрдик көрсөткөн Чолпонбай атабыз ошол жерде жатпайбы? Ошол Селявное 2 деген айылда турат да мунун себебичи. Дондун жээгинде ошол жерде балдар бакчасы болгон детсад. Детсад уже заброшенный болуп эч ким каралбай калганда биз суранганбыз, ушуну берсеңиздер, национальный культурный центр кылып ачсак, дом дружбы российского кыргызского народа деп ушундай кылып ачайлы деген үмүт менен эме кылганбыз. А муну жергиликтүү администрация туура карап, ошону биздин ведениеге өткөрүп беришти. Өткөрүп бергенде биз эми чисто символический ошол жерди сатып алдык да. Сатып алып, ошону бүт балдар ремонт кылып, ушул жерде жүргөн мигрант. Ошого азыр билете биз 1,137,000 сарптадык ушул домдурба. Крышасын алмаштырдык, теплый пол жасап, стяжкаларды коюп.
Достук үйү деп атасыздар, анан ошол жерде эмнелер болот, ал кандайча иштейт, эмне максатта курулуп жатат ал?
Ушу эки элдин ортосунда достукту дагы болсо күчөтсөк, орус элинин, кыргыз элинин баягы национальный атрибуттарын коюп, келген коноктор көрүп, таада салып, үрп адаттарыбыз, кандай нерселерибиз бар, өзүбүздүн нерселерди билсек. Мунун дагы бир максатыбыздын себеби биз 11 жылдан бери барабыз, эми биздин өзүбүздүн постоянно отурукташкан жерибиз жок ал жердечи. Кээде жамгыр жаап калат, башка болуп калат, талаада калбайчу бир үйдүн ичинде болсок, келген коноктор келип бир гостевой комната бир экөөн үчөөн жасап койсок.
Воронеж шаарында сиз айттыңыз 200 ашыгыраак мигранттар бар, кыргызстандык жарандар бар деп, анан жашоо шарттары кандай, алар кайсы тармакта иштешет көбүнчөсү?
жакшы эле, мындай өтө кыйналып калганыбыз жок. Бул жерде азыр тем более почетный консулствобуз ачылган. Көпчүлүгү тармакта иштегендер бар, строительство иштегендер бар, соода саттыкта иштегендер бар, перевозка менен логистика, транспортные услуги ошодо иштеген балдар бар.
Мурас коомдук уюму качан түзүлгөн? Ошол жерде эмне кандай иштерди алып барасыздар?
Мурас коому түзүлгөнүнө 11 жыл болду. 2005 жылы 19 июнда регистрация болгонбуз. Рынок ачканбыз. Мына ал жерде оптовый рыноктан бир жерди бөлдүрүп алып, ошол жерде кыргыздын өзүнүн базарын ачып, ошол базарды иштетип атабыз да азыр. Биринчи экономический жагынан, общественный жактан бүт эле шаардын өткөргөн мероприятияларына дайыма катышып турабыз, активдүү катышабыз. Былтыр Кыргызстандын өзүнүн эмесин койдук, кыргыз үйүн, боз үйүн тиктик шаардын ортосунда. Мектептин аты Чолпонбай Тилебердиев атындагы мектеп. Музей ачылган Чолпонбай Тилебердиев атындагы.
Буюрса, силердин конок үй качан ишке кирет деп жатасыздар?
15 жыл киргизебиз дегенбиз, азыр баягы финансовый затруднение, азыр жетпей турат акчаларыбыз да. Ошого кайрылып атканбыз, может, мамлекет ичине эме болуп калса, жардам берсе жакшы болот эле, общий. Көп турса көл болот деген бар го. Бүтүп кетеби эле деген ой менен азыр токтоп турабыз. Тем более баягы кризис болуп, балдардын зарплаталары азайып, ачыгын айтканда кыйыныраак болуп калды азыр биздин дальше тартып кеткенибизгечи.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Касым Рахманкулов. Илгери кофе ичимдигин жакшы көргөн бир адам Кудайдын атын айтып кофе ичкен адам уктабай сергек жүрөт. Арак шарак ичип рахатка батууну каалаган адам мас болуп Кудайды унутат деген экен. Кофе жана аны ичүү салты тууралуу Амирбек Аззам уулу даярдаган кофенин жеңиши деген берүүдөн угуңуздар.
Кофе азыр Кыргызстанда бир кыйла эле популярдуу ичимдик болуп калды. 6 кылым мурда молдолор акылыңды айнытат дешип көпчүлүккө кофе ичкенге тыюу салган да учур болгон. Бул ичимдик жөнүндө акын Кыялбек Кыргыз мынтиврде айтат.
Агарып кымыз ичкенде артылат десем күч менде, жетелеп сокур молдо ке, жетишпей калдым иштерге. Уйкум кантип ачылат, убайымга батырат, кайкып учуп көңүлүм, кайтып келсин жаш убак. Эй, кофе, кофе берчи батырак.
Кофенин түп мекени деп Йемен саналат. Уламыштарга ишенсек, Эфиоп койчу кайтарган эчкилери күрөң фиолет өңдүү чийени жегенден кийин чычаңдап секирип, өөтө эле эсиреп кеткенин байкайт да өзү да бул дарактын мөмөсүнөн алып жейт. Койчу мөмөнү жеп, өзүн мурдакыдан чыйрак жана сергек сезет да ал жөнүндө жергиликтүү имамга айтат. Кырак имам багымдап намазга уктап калбаш үчүн кофенин мөмөсүн кургатып, аны соко менен жанчып, талканын сууга кайнатып ичет. Ошентип кофе 14-чү кылымдын орто ченинде Йеменде кава деген ат менен популярдуу ичимдикке айланат. Кава же кофе ичүү салтын Йеменде суфий аалым Жамал ал-Дин Абу ал-Мухаммед ибн Саид жайылткан экен. 1470 жылы дүйнөдөн өткөн бул аалым жана сопу ал-Дабани деген ысым менен белгилүү. Ал Адендин муфтии да болгон. 1558 жылы жашаганы белгилүү Абд ал-Каддафр. Ал Жазири деген тарыхчынын жазышынча, Алдабани өзү жана башка соппулар зикирчи алганда жана багымдат намазын окуганда үргүлөп кетпеш үчүн такай кофе ичүүчү болушат.
Көшүлүп бозо ичкенде көбөйөт кайдан күч сенде, ойлонуп башты чайкайсың, ойгонуп араң түшчөндө үргүлөгөн кези көп, күндөр туман сезилет, ынтырабай чыйралып ыкшоолуктан безибөт. Эй кофе, кофе ичкин тезирээк.
Кофе же кава адамды сергек кылып, уйкусун качырган алкоголу жок ичимдик болгону менен молдолор аны ичирбей тыйганга бир нече ирет аракет кылышкан. Мисалы,
1511 жылы Мекке шаарынын акими Кайырбек уламалар кеңешин чакырып, кофе адамды ман кылат деген жүйөө менен аны ичкенге тыюу салат. Чечимге ылайык шаардын күркөлөрүндөгү кофелер өрттөлөт, а кофе менен соода кылган адамдарга жаза иретинде балак урулат. Кайырбектин чечимин Кайырдеги чоңдору жокко чыгарып, өзүн кызматтан алат. Ага карабай динчилдер тарабынан 1524 жылы Мекеде, 1539 жылы Кайырде кофе сатууга тыюу салуу аракети болуп, бирок ал ишке ашпайт. 1609-10 жылдары Египетте жана Палестинада болгон англиялык саякатчылар кофеканалар арабтар үчүн англичандардын сыраканасындай эле көрүнүш экенин белгилешкен.
10 жыл Кайрдан кеткенген ооган журналисти Султан Сарвар азыр египеттик мусулмандар үчүн кофе чай сыяктуу суусундук кандырчу ичимдик экенин айтат.
Кайырликтер көбүнесе коюу кара чай ичет. Калаада 17 миллион адам жашайт. Чоң шаарлардын ар бир көчөсүндө жок дегенде бир кафетериян бар. Анда чай же кофе же көк чай сунуш этилет. Египеттиктердин кофеси туркиялыктардын кофесине окшош болуп, чоң айнек стаканда берилет. Кайырликтер кафетерианда негизинен жумуштан кийин же кечкисин кездешип, социалдык жана саясий маселелер тууралуу баарлашат, нарды ойношот. Футболдук беттешүүлөр учурунда көчөдөгү эркектердин баары ушул кафетерианга чогулат.
Бүгүн батышта кофе кеңири жайылган ичимдик жана анын жүздөгөн түрлөрү бар. 4 кылым мурда эле католик дин аятчылары кофени мусулмандардын шарабы дешип, аны жаамы журтка сатканга каршы болушкан.
Ислам дин аятчылары сыяктуу эле католик дин аятчылары да оболу кофени ичкенге каршы чыгышкан. Мусулмандар тарса христиандардын ыйык ичимдиги шарапты иче алышпайт. Анткени Кудай Таала мусулмандарга шараптын ордуна шайтандын ичимдиги болгон кофени берип жазалаган. Ошон үчүн тарсалар кофени ичпеш керек деп чыгышкан католик дин аятчылары. Бирок алдагыдай пикирди Ватикан колдогон эмес. Папа Климент 8-чи чечим чыгаргандан мурда венециялык көпөстөр сыноого алып келген жыты буркураган кофени ичип көрүп, аны ичпегенге негиз жок деген чечимин чыгарат.
Ушинтип, Рим католик чиркөөсүнүн адыйынын парманы менен католиктер кофе ичкенге уруксат алат. Ага дейре кофени негизинен Истанбул менен Египет тарапка каттаган соодагерлер жана илим кылган ботаниктер гана ичишкен. Сиздер кофенин тагдыры жана жеңиши деген берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүнкү Европада кофе кадыры чайга тең ичимдик. Чехиянын байтакты Прагада кофе каналар көп. Сыйкырдуу шаардын бөтөн жерлик туристи кой. Шаардыктар өзү адашчу байыркы бөлүгүндөгү Брюфков бары кардарларга кадимки эспрессо менен капучинодон тартып жумуртка ликёру, каймак жана шекер аралаштырып жасалган Альдер кафесине чейин сунуш кылат. Бардын ээси Катерина Чернова кофенин түрүн жытынан ажырата билген жана миң түркүн кофе бышыра билген чевер адис. Анын айтышынча, ар кыл кофе ичимдиктери эспрессо кофесинин негизинде даярдалат.
Кофенин ар бир түрүн даярдоонун өз технологиясы бар. Биз бардык кофелерди эспрессонун негизинде даярдайбыз. Италиянын эспрессо институтунун нормасына жараша суу 9 атмосфера басым астында 8 грамм кофенин талканы салынган көнөк аркылуу өтүп 25 секундта 25-30 миллилитр эспрессо кофеси пайда болот. Ушундай эле жол менен 20 миллилитр ристретто жана 40 миллилитр пикколо алынат. Ристретто концентрациясы өтө күчтүү кофе. Ал италиялыктардын эң сүйүктүү кофеси. Анда эфир майы көп болгондуктан өтө даамдуу жана буркураган жыттуу деп эсептелет. Допио ошол эле эспрессо, бирок 2 порция же 16 грамм кофенин талканынан жасалат. 2 доза же 2 порция кофенин талканынан жасалган ичимдикке сүттүн көбүгүн кошсок, эспрессо мачиатто болуп калат. Америкалыктардын рецепти боюнча жасалган американо кофесин суу кошулган эспрессо деп айтат элем. Анын көлөмү 150-200 грамм болуп, курамында кофенин концентраты аз, суу көп болот.
Тарыхый маалыматтарга ынансак, Европага кофе Венеция аркылуу 16-кылымда жайылган. Ал эми кофеге кант салып ичкен салт Франциянын падышасы, күн падышасы деген лакабат менен белгилүү Людовик 14-нүн тушунда 1713 жылы пайда болгон. Бүгүнкү австралиялыктардын ата бабалары кофе ичкенди осман түрктөрүнөн үйрөнгөн десек жаңылыштык болбойт. Анткени 1863 жылы Габсбургтар менен поляктардын аскерлери Венаны түрктөрдүн курчоосунан бошоткондо алар согуш талаасынан кап-кап кофе табышат. Ага чейин веналыктар кофе ичкенди билишкен эмес. Бүгүн эгер Венага барып калсаңыз, кофенин миңден көп түрүнөн даам татсаңыз болот.
Вообще самыми популярными,
Дүйнөдө эң популярдуу деп классикалык эспрессо саналат. Экинчи орунда капучино турат. Капучино бул эспрессого сүт жана сүттүн көбүгү кошулуп жасалат. Ага суу кошулбайт. Капучино эспрессодой күчтүү болбойт. Ал эми латте капучинодон да жумшак. Латте ошол эле эспрессого сүт жана сүттүн көбүгү кошулуп жасалат. Сүт калган 2 компонентинен 2 эсе көп болот. Ошого капучинонун сүтү бар кофе деп, латтени болсо, кофеси бар сүт деп да атап коюшат. Капучино жасаганда кофеге сүттү кошсок, латте даярдаганда сүттү көбүртүп алып, анан ага бир аз кофе кошолуз.
Катерина Чернобова айымдын сөзүнө караганда, чектер жайкысын баарлашып отурганда ледова кава деп аталган муздак кофени көп ичишет.
Летом очень популярными.
Жайкысын Прагада муздак кофе абдан популярдуу. Ал чех тилинде ледова кава деп аталат. Андай муздак кофе американага сүт жана муз кошулуп жасалат. Муздак кофеде кант эрибегендиктен, канттын ордуна таттуу шире сироп пайдаланылат. Анан да кофе ичимдигинин атайын түрлөрү бар. Мисалы, карамелдин сиропу кошулган эспрессо же апельсиндин ширеси кошулган эспрессо. Кулакка жат угулганы менен береги кофе ичимдиктери абдан даамдуу болот.
Айтмакчы, чехтер кофени арабтар жана перстер сыңары эле кава деп аташат. Кофе ичүү салты Кыргызстанга башка экс советтик коңшу өлкөлөрдө эле 20-кылымда Орусия аркылуу келген. Андыктан бул ичимдикти кыргыздар, казактар, өзбектер, орустарды туурап кофе деп айтабыз. 19-кылымда кофени орустардын Москва менен Санкт-Петербургда жашаган ак сүйөк байлары гана ичкен. Ошого Пушкин Евгений Онегин романында мусулман жаннатта жыргап чай ичкендей, мен ичем чыгыштыктар сыңары коюу кофе деп тамшанып жазат. Ал эми 1900-жылдары кофе ичүү Москвадан сырт жактарда жашаган орус помещиктери үчүн да салтка айланган.
Болжогон алыс чоң жолдо, болбосо суукка тоңгондо, керемет кофе ичебиз серпилип сергек болгонго. Тилек узун күн кыска, тирүүлүктө бир нуска, жалкоолукка берилбей жандан алы турмушта. Эй, кофе! Кофе керек кыргызга.
Кофе тууралуу ырды анын автору акын Кыялбек Кыргыз өзү окуп берди. Беринобого Амирбек Азам уулу даярдады.
Бүлкін, жаңы маалыматтар, табылғалар, ескерулер. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Бүгүнкү кыргыз жаштары патриоттуулук дегенди кандай түшүнөт? Мекенди кантип сүйүп, анын өнүгүшү үчүн кандай салым кошо алабыз? Бүгүнкүнүн мекенчил адамдардын образы кандай? Жаштар патриоттуулукту кайдан үйрөнүп жатышат? Мекенчилдик менен улутчулдуктун чеги кайсы жерде? Азаттык плюс бул сапар өлкөнүн 7 дубанынан келген активдүү жаштар менен патриоттуулук жөнүндө талкуу жүргүздү. Токтосун Шамбетов жана Айгерим Акылбекова алып барган берүүнүн радио вариантын сунуштайбыз.
Салам достор, эфирде Азаттык Плюс. Биз бүгүн Жаш Булак билим лагеринде коноктобуз. Алдагы жарым саатта өлкөдүн ар кайсыл жагынан келген активдүү жаштар менен мекенчилдик, патриоттук жөнүндө сөз кылмакчыбыз.
Деги эле кыргыз жаштары патриоттулукту кандай түшүнөт? Мекенди сүйүп, анын өнүгүшүнө салам кошуш үчүн эмнелерди кыла алабыз? Алдагы сааттарда ушул суроолордун үстүндө талкуу жүргүзөбүз. Жарым саат бою биз менен болуңуздар.
Окуузду баштардан мурда дароо жаштар, сиздерге суроо затсак, патриоттук деп силер эмнени түшүнөсүңөр? Деги эле ушул бүгүнкү күндө патриот деп кимди айта алат элеңер?
Ачык айтсам, патриот дегенде мен улутум айтып өтөйүн, улутум өзбек, бирок мен Кыргызстанды аябай жакшы сүйөм, кыргыз жеримди, туулган жеримди. Ошондуктан мен айта турган нерсем, патриот деп көпчүлүк адамдар түнүгү, азыркы учурда жаштардын патриот деп туруп, улутчул адамдарда мен патриотмун дейт да. Мен ал адамдарды эч качан патриот катары эсептебейм. Ал улутчу, нацист адам катары эсептейм. Мен нацист адамды жаман көрөм. А патриот дегенде адамдын ички сезими болуш керек. Үч нерсе талап кылынат. Биринчи нерсе, жашап аткан жерине, биринчи болгон нерсе ата энесине сүйүү болуш керек. Экинчиси, жашап аткан жерине төрөлөс жерине ата мекенине кызмат кылып ата мекенди сыйлаш керек. Үчүнчүсү, ата мекенди Кыргызстандын желегин алып чыгып дүйнөнүн кайсы жеринде болсоң кате назар, биз кыргызстандыкпыз деген желек менен чыга турганбыз, ушул патриоттук.
Сөзүмдүн башын эң алгач 4 сапыр менен баштасам ашыкча болбосо ойлоп атам. Бирөө жүрөт байлык издеп турмуштан, бирөө жашайт бакыт тилеп жылдыздан. Башкаларды билбейм, бирок менин байлыгым да, бакытым да Кыргызстан. Патриот болуу бул эң биринчи кезекте бул мекенди чын жүрөгүнөн сүйүү. Кыргызстандын желегин дүйнөгө чыгарып, ар бир булуң бурчуна жеткизип, Кыргызстандын атын даңазаласак бул да эң жок жакшы деп.
Рахмат. Тигил жактан пикир бар экен. Бир суроо кошо кетейин да. Кыргызстанда туруп эле эч жака желекти желдирбей албай калдык, бирок мекенчил боло албайбызбы?
Жок, негизинен желек главный эле желек көтөрүш эмес, чындыгында күчүң жетсе гана көтөрүш керек. Ал эми азыркы учурда жаштардын көбү эле мен патриотмун дейт, ичип алып, арак ичип, мушташып мен патриотмун дейт. Алар чындыгында патриот антип эмес, патриот чын жүрөгү менен, сөздөрү менен Кыргызстанды көптөгөн жака таанышсак болот. Ал эми биздин көптөгөн эле спортсмен жигиттерибиз гана булар желек көтөрүп, кандайдыр өнөр талант болсо ошол таланттар менен гана көтөрүп атат. Алар демек желек менен.
Демек патриоттук деп биз Кыргызстанды башка жака, чет өлкөгө таанытуу түшүнөбүзбү?
Патриот ал эми биринчиден өзүнүн патриот сезими, ал эми ошентип деле түшүнсө болот чындыгындачы. Анткени азыркы жашоодо негизинен патриоттуулар саналуу гана да. Себеби дегенде патриоттуу адамдарды көп адам колдоп атат.
Кээ бир адам патриот боло алабы? Мисалы сиз
болот.
Кантип?
Өз тили менен болот.
Рахмат.
Патриоттук сезим негизи эки түрдүү болот. Мисалы чет мамлекетке чыгып кеткен балдар бар, ал жакта окуп даража алуу болуп, билим алып кайра келип Кыргызстанды өнүктүрүп өстүрөм деген ой пикирлери менен, программалар менен жасап аткан балдар аябай көрүп атабыз. Мисалы патриот KG деген дагы балдар бар экен, азыркы убакта
Кытайдан келип
балдарды грант түрүндө жиберип атышат. Аябай мага жакты ушундай программалар. Бул бир патриоттун бир сезими. Эми экинчи жагы, мисалы үйдө туруп эле кантип биз патриот боло алабыз деген, бул болсо менин оюм бул кыргыз жерин, кыргыз тилин, кыргыз тарыхын билүү деген.
Тим үчүн дароо эле патриоттук дегенде эле биз эми Кыргызстан, өз мекенибизди элестете алат эмеспизби? Анан көп эле ушул жаштар эле социалдык тармактарда патриотмун деп эле желектин сүрөтүн коюп, же болбосо желек тороону түшкөн мен Кыргызстан сени сүйөм деген бир кадамдарга барышат да. Муну биз патриот деп айта алабызбы?
Сөз менен деп атат да, сөз менен эле.
Куру, балким куру патриоттукпу, балким
кандай айтсак? Эми куру патриот эмессиң, бул мен неме эмес. Мен даражамда чече албайм, сен патриотсуң эмес деп. Мен айткан бир эмеле бар, мисалы болсо, мен патриот сезим качан күчөйт? Мисалы казак улуту же өзбек улуту же түрк тили менен ким сүйлөгөн адамдар мага кайрылганда, мен принципиалдуу түрдө болсо кыргызча жооп берем. Казакстанга барамбы, кайка барамбы, мен алар менен кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам. Анткени деген алар мисалы Казакстанда ушундай бир эме бар, Казакстанга бир түшүп калсаң эле кыргыздар болсо алмашып кетет да, бир 100%гачы сразу эле казакча сүйлөй баштайт. Дагы ар кандай.
Ошол жерден патриот болбой калабы?
Мен ойлойм, ушул биз болсо өзүбүздүн желегибизди айтып атпайбы, бала биякта бир досубуз желегибизди желбиретишибиз керек, тилибизди болсо башка улуттарга өндүрүшүбүз керек да.
Улутчулдукка алып кирип кетпейби анда?
Биз улутчулга кетпейбиз. Эгерде биз буну алып жүрбөсөк, биз тескерисинен биз өзүбүздүн улутчулугубузду жоготуп
алабыз. Дастан мырза, сизге суроо бергим келип турат. Азыр соңку учурда ушул мекенчилдик улутчулдукка өтүп кеткен бир тенденция, көрүнүштөр байкалып атабы. Сиз кандай баа ойлойт элеңиз бул боюнча?
Дастан Бекешев, Жогорку Кеңештин депутаты.
Чындыгында тенденция челекке каршы кичине бар, бирок мен ойлойм, жарандар азыр карап атышат, массалык маалымат каражаттарды окуп атышат. Мен ойлойм, биз ошо тенденцияга барбайбыз, бирок челекке каршы социалдык тармактарды окуганда бир топ ушундай угасың да. Эми патриот бул ким? Чындыгында жөнөкөй нерседен башташ керек да киши. Жөн эле таштандууларды ыргытпаса, мен ойлойм, бул дагы патриот болот.
Дастан мырза, сизге дагы бир суроо кайрылайын. Бүгүнкү жаштар кайсыл патриот менен жашап атышат? Патриоттук менен.
Эми азыр чындыгында көп эле бул сөздүн маанисини даже түшүнбөйт да. Себеби патриот дегенде көпчүлүк уже кичине мындай башкача ойлонуп калат да. Совет убагында патриот дегенде бул абдан чоң мындай сөз болгон да, жоопкерчилик болгон да. Азыр жөнөкөй ар кандай киши социалдык тармакта сиз айткандай желектерди чыгарып мен патриотмун дегенде бүт баары ойлоп атышат бул патриоттук сезим деп.
Патриоттулук менен улутчулдуктун чегин ким кандай айырмаланат? Кайсыл жерден көрөсүңөр?
Патриот адам эч качан өзүн патриотмун деп айтпайт. Башка жакка чыкканда же желекти көтөрө калып туруп кыйкырып бакырып кубанычын көргөзбөйт. Ал деген жөн гана ошол сыймыгын ичинде калтырып көргөзөт. Ал эми бизде аябай чоң көйгөй проблема болгон болчу. Кандайдыр бир жигиттер өзүн патриот эсептешип биздеги Москва шаарындагы, Россия шаарындагы кыздарын тарбиялайбыз дегенчи. Ал деген такыр патриотчулукка жатпайт жана аларды мен улутчул деп эсептейм.
В общем, грань между патриотизмом и национализмом, я вижу так, что национализм действует относительно других людей, других наций, других религий или же других там и так далее, более негативными действиями, там, более радикальными, допустим. То есть патриоты более типа как добро, как типа хорошие, а вот национализм это как, то есть это навязывание, допустим, своих идей другому человеку. Я вижу это как... Да, как плохо.
Мисалы азыр коомдо бир ар кандай уюмдар бар, өздөрүн патриотпуз деп эсептейт. Балким башка улуттун өкүлдөрүн бир кысымга алып, аларга кыргыз тилин оболу эле кыргыз тилинде сүйлөө деген сыяктуу өңдүү бир балким өз эрежелерин киргизгиси келет да, биз аларды ким деп эсептейбиз?
Мен я лично не считаю их патриотами. Допустим, тот же самый Кыркчоро, допустим, или же те же самые вот такие вот организации.
Болсо калпак кийишет, желекти желбиретишет. Сиздер айтып аткан нерселерди.
Сизге суроорун ошол жерден. Сиз орусча сүйлөп атпайсызбы ошол жердечи? Сизге бир коомдон сындар айтылбайбы? Сен эмне орусча сүйлөп атасың?
Айтылат, мага айтылат. Бирок ушундай болуп калды да? Бул жок. Мындай айтсам болсо, жок, мен ушундай болуп калды, орус мектепти бүтүрдүм. Азыр жакшы кыргыз манас университетте окуйм, кыргызча стараюсь говорить, но бирок үй бүлөдө да орусча болуп калат.
Демек сиз кыргыз тилин азырынча жакшы сүйлөбөгөнүңүзгө карабай өзүңүздү патриотмун деп эсептейсиз?
Жок.
Патриотмун.
Рахмат. Дастан мырза, сизге кайрылайын да, ушул бизде кыргыз коомунда бир жаштардын агымы бар. Бирөөнү кыргызча сүйлөбөсө, мен кыргызча эле сүйлөйм. Биз улуу эл болгонбуз, мен башка тилди үйрөнбөйм, кыргыздарды баары сыйлаш керек, кыргыз гана ошол бий кылыш керек дегендей бир маанай бар да. Ушул эмнеден улам жаралган?
Дастан Бекешев, Жогорку Кеңештин депутаты.
Мен өзүм жөнүндө айтып берсем, мени билесиз, мен Жогорку Кеңешке келгенде чындыгында кыргызча так сүйлөй албай көп айтылчу да. Сен кыргызча эмнеге сүйлөбөйсүң, сен кыргыз депутат болгондон кийин сөзсүз кыргызча сүйлөш керексиң деп. Бирок чындыгында мен бүткөн мектепте бир дагы китеп кыргызча болгон жок. Бир дагы. Мен 5 жыл ичинде мына 2015 жылда биз атайын ушундай көз азиз балдарга кыргыз адабият, кыргыз тили деген ушундай китептерди чыгардык. Мына азыр сиз дагы угуп атасыз, мен дагы кыргызча жакшы эле сүйлөп калдым.
Колчолар. Сиз дагы үйрөнүп кеттиңиз, а? Чынысы. Демек биздин учурда ушул убакка баары бир патриоттук жөнүндө ойлорубуз ар кандай ача пикир. Демек патриоттуктун мекенчилдиктин чыныгы кандай болорун үйрөнчү мезгил келди, бирок ошону кайсыл жерден кандай үйрөнүшүбүз керек? Кимден?
Мекенчилдикти биринчи бала кичинекесинен албетте ата энесинен үйрөнөт. Ата энеси мамлекеттин акчасын жесе, мамлекетти булгаса, мусор таштаса,
уядан эмнени көрсө
мамиле кылбаса, ал бала деле ошондой чоңоет, андан жакшы болуп чоңойбойт. Анан мектепке өтө жакшы караш керек. Мектепте бала эмне үчүн эмне окуп атат, балдарды мекенге сүйүүгө үйрөтүш керек биринчи очуретте. Эгер аларды үйрөтпөсө, алар эмнени сүйүштү да билбей, балким националист болот, балким башка мамлекетке барганда, может Россияга барганда россиялык кыргыз болот, Россияга тарткан кыргыз болот, может Европага барса Европаны жакшы көргөн кыргыз болот. А Кыргызстанды жакшы көргөн кыргыз болуш үчүн албетте аны үйрөтүш керек, сүйдүрүш керек, биздин мекен эң жакшы деп.
Мен бир европалыктар менен, бул жакка келгендер менен сүйлөшүп калсам, ойлойт да, алгач кыргыздар ошол Европага барганда абдан патриот болушат дейт. Ошол издеп жүрүп базардан желек сатып алып, үйүнө ошону илип коюшат дейт. Анан бирок иштеп бутунан тургандан кийин Кыргызстанга кайткылары келбейт дейт. Ошондой адамдарды патриот эмес, Кыргызстандан кетип калган дегендер дагы сындар айтылат. Башка өлкөдө туруп өзүнүн өлкөсүнө кантип патриот боло алат?
Мисалы азыркы убакта 6 миллион биздин жараныбыз бар Кыргызстанда. 2 миллион 700 миң адам, бул болсо 18 толо элек жаш адамдар. Бул болсо азыркыдан ачык эле айтайлы, бүгүн ушул майданга келип ушундай бир татаал суроолорду талкуулап атабыз. Буну болсо мамлекеттик программа болуш керек, национал мамлекеттик түрдө, мамлекет деңгээлдеги программа болуш керек, идеология болуш керек. Анткени деген болсо азыр баарыбыз болсо баарыбыз эле коммерсант, баарыбыз болсо иштеп кантип үйүбүздү курсабыз, тогузан деген эме. Ата энебиздин убактысы жок азыркы жаш балдар менен иштегенге, аларга бир насаат үйрөткөнгө. Ошондуктан болсо бул толук камдуу, бул мамлекеттик эң биринчи ступендеги чиновниктен баштап биздин урматтуу президентибизге чейин бул толук камдуу иш жүргүзүш керек да мамлекет деңгээлдечи. Анткени деген бир какой то бир эме жок, бир түрткү же бир какой то коом жок, эме бир коомдук уюмдар дагы жок. Биз ушуну түртүп ушул национальный идеяны түртүп чыкканганчы, анткени деген эгерде коомдук ишкерлер болсо ушинтип биз чыгабыз же улуттук же эме деп талкуу, бул өтө татаал суроо да, мамлекет тез эле басып коет. Ошондуктан болсо бул өзү негизи мамлекет өзү инициатор болуп чыгыш керек, мыйзам жагынан дагы караш керек, эксперттер дагы приглашать этиш керек. Анан кийин болсо бизди унутуп калбашыбыз керек жаштардычы. Бул жерде эң проактивдүү жаштар, Бишкектин, Кыргызстандын эң проактивдүү жаштары. Бирок бизден тышкары миллион деген жаштар бар, алар болсо азыр болсо
эч кандай маалыматы жок отурушат.
Ошолорго биз болсо азыр кайрылуубуз болуш керек да.
Менин айтайын деген баягы сиздин сурооңузда болду. Дубалга баягы кыргыздын желегин илишип алып эле башка мамлекеттерде патриот болушат депчи. Мен айтайын дегеним эмне? Бул ошол кыргыздын желегин илишип алганы бул абдан жакшы, бирок илгенди баягы маанизин түшүнүш керек да. Ошондой эле ала тоодой болгон ак калпагыбызды, ак калпактын ар бир кырын, ар бир оюсун жана ошондой эле ак калпактын жана чач бактары эмнени түшүндүрөт баягы кырк мемеси, ошону эле түшүнгөн болсо ал ошол калпакты кийип жүрүп башка мамлекетте, чет мамлекетте дагы мындайча айтканда патриот боло алат.
Сизге суроо. Калпакты кийбейт, кыргызча да билбейт, гимн да кандан чылгап алганын да билбейт,
желекти да билбейт.
Мекен үчүн бир жакшы иш кылып атат, ошону патриот деп эсептейсизби? Мекен үчүн бир чет мамлекеттен иштеп таап келген акчасына бир 20-50 киши иштегидей бир ишкана курду, мекенинен налогун төлөп атат, патриотпу? Жашырган жок.
Эгер сиз айтып аткан баягы жумушу биздин кыргыз элибизге ушундай мындайча айтканда азыркы ушундай тапта бир бутубузга туруп кете тургандай бир иш кыла турган болсо мен патриот деп эсептейм. Эмне себептен орусча билбей калганын, эмне себептен баягы кимди билбей калганы ал мен ушундай түшүнөм, ал ата энесинин баягы тарбиясынан, чөйрөнүн тарбиясынан. Бирок ал өзү баягы
мындайчылыкты жетилгенде ал мамлекетине өзүнүн өлкөсүнө баягы салым кошуп атпайбы.
Демек иш аракети менен тастыктай алат, э, патриоттулугун.
Жаштар, анда суроо силерге. Кимдин ата-энеси, ачык сүйлөшөлүк ушул жерден, кимдин ата-энеси чайга отурганда тактайды жыйнап койдуңбу, отун жардыңбыдан башка чай ичип атканда уулум патриот болосуңбу деп айтат. Азыр ачык айтсак, кимдин ата-энеси айтат? 3, 2, 5
жарымдан да жетпейт.
5 кишинин ата-энеси чайга отурганда
кимдин ата-энеси кыймыл аракети менен үлгү болуп патриоттулук мындай деп балким көрсөтүп турат.
Көп киши көрсө.
Жарымы экен. Жок дегенде бул да жакшы нерсе негизи.
Мен болгон эле көрүнүштү примерди келтире кетейин. Москвада жашайт, 10 жылдан ашып кетти. Жакшы эле жашайт, турмушта жакшы. Бияка 1 жылда бир келет, бирок келип турат. Анын Кыргызстанга кошкон салымы бул айылына келген сайын сөзсүз айылына бир жакшы иш кылып кетет да. Мисалы үчүн эле адашпасам 3 жыл мурун келип жолду түзөп берди да, значит жок жолду эми асфальт кылып түзөп эми баягы айылына болгон мээримини ошол кылган иштери менен көрсөтүп атат да. Мен ойлойм, алар патриотчул да, акча иштеп бул жака келип жол салып эми кошуналарынан кабар алып атпайбы? Мекенчил деп эле ойлойм. Андай жаштардан өтө көп пример келтирсем болот да. Рахмат.
Мындай үлгүлүү жаштардын чын эле кыймыл аракети мактоого татырлык. Бирок мен мындай айтат элем, азыр ушул тапта биз баарыбыз чет өлкөдө эмеспиз, Европада же Орусияда эмеспиз, биз азыр Кыргызстанда турабыз, Бишкекте же болбосо мынакей шаарынын четинде турабыз. Эми Кыргызстанда туруп эле биз кантип патриот боло алабыз, кантип өз кыймыл аракетибиз менен мекенчил боло алабыз? Келиңиз, мүмкүн болсо
сөздөр менен эмес, мен Кыргызстанды сүйөм же болбосо желектин чечмеленишин билем эмес.
Чет өлкөлүк темадан бир аз алыстай элем. Э,
Жазгүл Ибраимова, Жаштарды өнүктүрүү институтунун адиси.
Патриотизм же патриоттук деген сөздүн мааниси азыркы күндө жоголуп деле калган да. Негизи мага бул сөз азыркы учурда өтө деле жага бербейт. Анткени патриотизм дегенде албетте там кыргызча билиш керек, тигини муну кылыш керек деген кандайдыр бир чектелген нерселерди түшүнөбүз. Мен бул жигитке кошулуп оюна кошулуп кетүүчү нерсем, ар бир адам өзүнө өзү биринчи орунда адам болуп анан жоопкерчилиги өзүнүн жашоосу үчүн өзү үчүн жоопкерчиликтүү болсо, адам болсо ошол гана биздин азыркы өлкөдө жетиштүү деп ойлойм да. Анан азыркы учурда улутчулук, патриотизм деген сөздөрдүн мааниси негизи бузулуп калганда, ушул сөздү укканда эле мисалы үчүн ар бир адам мындай кандайдыр бир шаблонный нерсе деп коет да, ошону түшүнүп калат деп ойлойм.
Баркын кетирдик сөздүн, э, патриот деген сөздү.
Албетте этимологиясын жоготтук, баркын кетирдик бул сөздүн.
Азыр ошол калпакты кийип алып, желекти коюп алып кыйкыргандардын жактоочулары жок болду да, дейм мен болоюн ошолордунчу. Бирок аларды деле күнөөлөгөн болбойт го, дейт Дастан мырза. Себеби аларга жакшылап түшүндүрсөк ошол мекенчилдикти, себеби алар абалдын учурдан ошондой бир кемеге кетирди да.
Дастан Бекешев, Жогорку Кеңештин депутаты.
Жок, туура айтасыз, алардын дагы алар жакшы эле адамдар да, просто аларды кичине билимге
улутчулдуктун дозасы өтүп кеткен
болуш керек да. Билимге, себеби алар мүмкүн кээрилер китептерди окушпайт, кээрилер мүмкүн чет өлкөгө даже барган жок. Ошон үчүн да мен ойлойм, аларды дагы жакшы мындай нерсеге буйруса болот.
Дастан мырза, жанагы эле жаштарга берген суроону кайра сизге узатсак, сиздин пикириңизде бул мекенчилдикке балдарды тарбиялаш үчүн биз кандай кадам кабарышыбыз керек? Ата эне тарбиялаш керекпи, мугалим жоопкерчилик алыш керекпи, же эл өкүлү катары силер мыйзам демилгеп чыгарышыңар керекпи?
Ата энеден башталат, анан мамлекет дагы ошол кадамдарды колдош керек сөзсүз. Мектептерде, бала бакчаларда, университеттерде жана башкалар.
2015 жылы жаңылбасам, Дастан мырза ошол патриоттулукка үндөө деген да бир мыйзам демилгеленгендей болгон, э?
Бул жөн эле декларативдүү мыйзам болгон. Чындыгында мен өзүм ошого каршы болгом, себеби мындай да көп мындай патриот болуш керек, мындай кадамдарды кылыш керек, мыйзамда жазылбаш керек. Мыйзам бул туура эмес, негизи бул сезим болуш керек да, коомдо сезим болуш керек. Ар бир эми сүйүү боюнча дагы биз мыйзамды жазбайбыз да, туурабы? Ушундай эле патриотизм боюнча мен ойлойм бул туура эмес да мыйзам.
Бул популисттик кыймылдардын демилгелеринин бири деп ойлойсузбу анда?
Туура.
Түшүнүктүү. Рахмат. Ушул жерде ар аймактын активдүү жаштары отурасыңар. Силер кооз сүйлөгөндү, патриоттук жөнүндө бир жакшы пикирлерди айтканды билесиңер, буга дээри да айтып келгенсиңер дегендей. Анан бирок чындыгында ушуга дээри мекенчилмин мен? Мен деги эле мекенчилдик эмне деген суроонун алкагында ой жүгүрттүңөр беле? Ким ой жүгүрткөн?
Мен эмне кылдым деп.
жарымарга да жетпеп тур. А бирок дээрлик баарыңар айтып атпайсыңарбы? Биз мекеншил мындай болуш керек деп. А эмне үчүн анда биз жаштар ушул негизги патриоттук жөнүндө биз анда көңүлсүздүктө калтырып кетип атабыз? Чын эле ал сөздүн баркын кетирдикпи же чын эле ойлонгуз келбейби ал жөнүндө?
Азыркы эле Жапония өлкөсү дүйнөдөгү эң дүңгүргөн өлкөлөрдүн бири. Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндө Япониянын экономикасы ушунчалык отуруп калган, анан ал жактын аялдары, энелер баардык өзүнүн жанагы кымбат баалуу таштарын баардыгын чогултуп өзүнүн эң билимдүү жаштарын Европа өлкөсүнө жөнөткөн да, силер ошол жактан туруп биздин мекенди көтөрөсүңөр депчи. А 10 жылдан кийин ал жака уже өтө көп суммада акчалар түшө баштаган да Европадан. И то ал жактан алган билимдердин негизинде, ошол экономиканын негизинде ал Япония ушул даражага жетти да. Демек биз четте туруп деле ар бир өз ишибизди кылсак биз патриот болобуз эсептейбиз. Ал эми Кыргызстан ичинде туруп кандай кылабыз? Ар ким өзүнүн ишин кылыш керек. Жанагы эле мисал, мыкты мисалы. Мык таканы кармайт, така атты кармайт, ат командирди кармайт, командир армияны кармайт, армия бир мамлекетти кармайт деген эле. Ар бир өзүбүздүн ишибизди кылсак, бирөөгө тоскоол болбосок, мекен үчүн кызмат кылсак, биз мекенди мамлекет бизге эмне кылды эмес, биз мекен үчүн мамлекет үчүн эмне кылдык десек, ошондо гана патриот болобуз эсептейм мен.
Рахмат. Жаштарга кыскача суроо берип турган программабызды жыйынтыктайлы. Биз кинолор менен патриоттулукту пропаганда кыла алабыз. Себеби биздин азыр кинолор көбүнчөсү эле лүкүйгөн машинелер, автоматтык оюнчуктай ойногон бир персонаждар идеал болот.
Өнөрү менен эл болот, өнүккөн элге тең болот. Өнөрүн билбес эл журттун өмүрү кара жер болот. Таланты менен эл болот, таалайлуу элге тең болот. Талантын билбес эл журттун тагдыры кара жер болот деген Шайлоо агабыздын ыры бар да. Чындыгында эле кыргыз керемети деп туруп эмне үчүн ошол баягы Кыргызстан аты дүйнө жүзүнө дүңгүрөгөн? Ошондо сиз туура айттыңыз, кино аркылуу, искусство аркылуу, искусство менин оюм боюнча искусство менен маданият гана бизди башка дүйнөгө, спорт менен маданият гана башка дүйнөгө бизди таанытта алат. Себеп дегенде биз кечирип коюңуздар, Римде кайсы политик болду же тиги болдуну эстебейбиз, же Египетте, Египеттеги пирамидаларды эстейбиз. Маданият жана тарых жылы, тарых жылы деп белгилегенде ушул жылды бир жылдык акция кылбай, акча көбүрөөк бөлүндү деп туруп эле эме кылбай, ар жыл сайын сиз айткандай жана антип маданиятка бир бюджетти көбүрөөк кылып берсе, ошондо деген элибиз башка дүйнөгө деле таанылат. Ошондо дагы ошондо Айтматов менен Чокморовтор чыгат. Мына ушул жерде биз отурабыз. Биздин бүгүн эртеңки күндүн Шамшиевтери отурат, бүгүнкү күндүн таттыбүлөрү менен Чокморовтор отурат деген оюм бар ушун.
Рахмат, жыйынтыктайлы программабызга. Урматтуу достор, бүгүнкү Талант студиясынын коноктору сиздерге келип бергениңиздер, чогулганыңыздар үчүн рахмат айтабыз. Ал эми биздин экран ары жагында көрүп отурган жаштарга болсо ушул айтылган пикирлерден жыйынтык чыгарат деп программабызды жыйынтыктайбыз.
Достор, Азаттык Плюстун сиздер ушул жана башка берүүлөрүн Азаттык Чекит KG сайтыбыздан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан көрө аласыздар. Ал эми эгерде сизде кызыктуу пикир, сунуш же болбосо видео болсо, анда биздин экранда көрүп жаткан WhatsApp номерибизге жибериңиз. Эмки жума күнү көрүшкөнчө.
Сиз Азаттык Плюс телебирүүсүнүн радио вариантын уктуңуз. Аны Токтосун Шамбетов менен Айгерим Акылбекова алып барды. Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда театрларды башкарууну реформалоо боюнча жаңы жобо иштелип жатат. Учурда өкмөттүн токтому менен театрларда көркөм жетекчинин ордуна артыкчылык берүү бекитилди. Маданият министрлиги мындай өзгөртүү театрлардын репертуарынын жакшырышына шарт түзөт деп үмүттөнүүдө. Айрым адистер бул аракеттен деле майнап чыкпайт деген пикирде теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Маданият министрлигинин искусствону өнүктүрүү жана профессионалдык окуу жайлар боюнча башкармалыгынын башчысы Дамира Алышбаеванын айтымында ушул кезге чейин өлкө театрлары СССРден калган башкаруу түзүмү менен иштейт.
Театр көркөм дүйнөнүн мекени болгондон кийин ошол жердеги болуп аткан коюлуучу спектакльдердин көркөмдүк деңгээли, ошол жерде ойногон артисттер, алардын кимдери ойнош керек, кандай топто ойнош керек, жыйынтыгы кандай болот деген сөздүн баардыгын, ошол талаптын баардыгын көркөм жетекчи өз мойнуна алыш керек да. Ошон үчүн көркөм жетекчи театрдагы биринчи лицо катарында таанымал болуш керек. Бизде Кыргызстанда мисалы үчүн театр десек, биз театрдын директорун элестетебиз. А театрдын директору ошол театрдагы менеджментке жооп бериш керек.
Алышбаева бул театрларды реформалоонун алгачкы кадамдарынын бири экенин айтып, мамлекеттик театрлардын бирине көркөм жетекчи болом дегендер Маданият министрлигине өзүнүн 2 жылдык программасын сунуштап, конкурстун негизинде тандалып алынарын белгиледи. Улуттук театрдын мурдагы башкы режиссёру Шамил Дыйканбаев театр өнөрүндө жасалып жаткан мындай өзгөрүү чыгармачылык абалды оңдоп, театрлардын ишин жакшыртат дегенден алыс.
Мисалы көркөм жетекчиге
кайра тааныш аркылуу эле же болбосо мурункулар эле келип мурункудай эле кайра болуп калбайбы деген коркунуч бар. Анткени мен башкы режиссер болуп жүргөн кезде ачыгын айтканда башкы режиссердин фактически караганда эч кандай деле правасы жок болчу. Көркөм кеңештин жетекчиси болгону менен баары бир өзүнүн ойлорун, өзүнүн эмелерин толук мындай ишке киргизе алчу эмес да. Ачык айтканда баягы атын өзгөртүп бирок функциялар ошол бойдон эле калса эгер анда толук эмне.
Театр ишмерлер бирлигинин жетекчиси Жаныш Кулманбетов мындай тажрыйба Европа өлкөлөрүндө жана Орусияда эч актан бери колдонулуп келерин белгилеп, мындай кадам театрларда чыныгы чыгармачылык маанай жаратат деген пикирин билдирди.
Бул сунушту биздин театр ишмерлер союзу мындан 1.5 жыл мурун биз киргизгенбиз. Ошо дүйнөлүк практика ушундай. Биз бир режиссерго байлап койдук баарын. Бул советтик мезгилдин практикасы. Анан ошол бир режиссерго байланып калган үчүн театрда чыгармачылык климат жакшы эмес. Муну дүйнөлүк практикада кандай болсо ошондой абалга алып өтөлү. Андан көрө көркөм жетекчи деген ушул эмени киргизели. Анан көркөм жетекчи бүт ошол чыгармачылыкты өзүнө алсын. Чыгармачылык биринчи орунга чыксын. Чыгармачылык администрацияга кызмат кылбайт, эскерсинче администрация чыгармачылыкка кызмат кыла тургандай болсун деп сунушту биз киргизгенбиз.
Кулманбетов учурда театрларда эски башкаруу системасынын айынан театр чоңдоруна ыңгайлуу артисттерге гана роль тийип, башкалары узак жылдар бою бош жүрүп карып кеткенин кеп кылды. Мисалы учурунда таланттуу актриса Бакен Кыдыкеева чоңдорго жакпай калган үчүн өзү иштеген театрда 15 жыл бир да роль ойной алган эмес, дейт Кулманбетов. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык театрынын директору Темирлан Сманбеков адис катары бул жерде театр көйгөйү андагы кайсы бир кызматты алып же кошуп койгондон чечилбей турганын, маселенин тамыры каражатка барып такаларын айтты.
Ошо биздин министрибиздин негизги ою министрликтин ошол көркөм жетекчи кылсак балким ошо чыгармачылыкка дагы көбүрөөк көңүл бурулар бекен, ошол спектакльдер мыкты спектакльдер чыгаар бекен деген бир жакшы ойлор менен жасап атышат. Бирок өкмөттө ар бир коюлуп жаткан спектакльге каражат бөлүнүп турса бул жакшы нерсе да. Ошо каражат бөлүнбөй калса көркөм жетекчи деле эчтеке кыла албай калат. Анткени чыгармачылык жана спектакльдин баардыгы эле каражатка такалат.
Буга чейин маданият министрлиги тарых жана маданият жылына карата эгемендиктин тарыхында биринчи жолу мамлекет тарабынан театрлар үчүн жаңы спектакльдерди коюуга 15 миллион сомдук атайын каражат бөлүнгөнүн кабарлаган. Өлкөдө мамлекеттин карамагында иштеген 18 театр бар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы 1 сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Касым Рахманкулов алып бардым. Одо жаңырган баян маектерди сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Саламатта калыңыз.